Уважаеми дами и господа, уважаем вице-премьер Симеонов, уважаем господин министър, уважаем господин Зарконе, бих искала да ви приветствам на днешното събитие, което има за цел да представи проект или предложение за национална програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух. Тази програма беше разработена от екип на Световна банка в тясното партньорство и сътрудничество с екипа на Министерството на околната среда и водите. Имам удоволствието да дам думата на господин Зарконе, който е постоянен представител на Световна банка в България, за приветствие. Благодаря.
Thank you very much and good morning. Dear Deputy Prime Minister Simeonov, dear Minister Nemo, and dear partners and guests all, it is a great pleasure to welcome you at today's event, aiming to present the proposed actions for improving the air quality in Bulgaria. We at the World Bank are grateful for the opportunity to partner with Bulgaria in its goal to protect the country's natural assets. In fact, a key component of our country partnership strategy is to support the authorities of Bulgaria to better protect and manage its natural assets, including to improve air quality. In this context, we are working to support the government-led agenda and the Ministry of Environment and Water in particular. This task has provided us with the opportunity to bring our world-class expertise and global experience, coupled with an objective assessment of the air quality in Bulgaria. The worldwide situation painted by our experts is not rosy. A 2016 bank report stresses that air pollution is responsible for 1 in 10 deaths, right behind smoking, and that 80% of us live in areas where air is unsafe to breathe. Air pollution comes from multiple sources that must be well understood and monitored to design cost-effective plans across sectors. But one thing is certain, when welfare costs related to air pollution amount to more than 5 trillion, there are lots of cost-effective things that we can do with our clients to save lives. And the experience of the countries show that making meaningful progress on this agenda is not easy, but is possible. It requires coordinated efforts and policies across many different sectors, combined with strong commitment and leadership from the relevant institutions, as well as dedicated public funding to support the difficult measures at the local level. It is our understanding, however, that the best way we at the World Bank can contribute to building consensus among the different stakeholders is to provide robust evidence and data to all parties so that decisions are guided by evidence and facts. World Bank projects in Chile, in Mongolia, as well in Slovakia and in the Western Balkans or Peru, and others demonstrate the importance of an active dialogue with all stakeholders in the countries. The need for integrated approaches that start with identification of all pollution sources and end with identification of cost-effective interventions. And the need to involve multiple sectors, from transport to health, energy, urban planning, and agriculture. Experience also shows that where countries have made progress in addressing air pollution, a combination of technical, policy, and economic measures were effective. For example, in China, pollution discharge fees were instituted in cities. And Mexico City, for example, removed the regressive and inefficient fossil fuel subsidies. Also, Bulgaria is moving quickly towards an integrated strategy to reduce air pollution. Just to mention that the government has initiated steps to introduce fuel quality standards, to improve controls on technical examination of vehicles, and to strengthen enforcement. And we at the World Bank are very confident that our joint collaboration will bear additional fruits to improve life and health of Bulgarian people. Thank you very much, and I wish you a very productive event.
Благодаря, господин Зарконе. Действително, както вие посочихте, темата честота на атмосферния въздух засяга много силна заангажираност по отношение на проблема от всички заинтересовани страни, както и воля, политическа воля на най-високо ниво. На днешното събитие сме изключително щастливи, че наистина правителството демонстрира това чрез присъствието на вице-премиера Симеонов, както и на редица заместник министри, представителите на изпълнителната власт и на общините. Господин Симеонов, бих искал да ви дам също думата за приветствие.
Уважаеми господин Зарконе, уважаеми народни представители, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа заместник министри, уважаеми кметове, доколкото присъстват тук, представители на изпълнителната власт и представители на Световната банка, дами и господа. Преди около година правителството пое ангажимент за съставяне на програма за борба срещу замърсяването на въздуха и, както вече знаете, този ангажимент е изпълнен. Предстои представянето на конкретните мерки от тази програма на национално ниво. Днес с помощта на Световната банка и с усилията на Министерството на околната среда и водите вече имаме този документ, резултат от целенасочена политика на правителството с цел подобряване чистотата на атмосферния въздух, съгласно приоритет в програмата на коалиционното управление в раздел околна среда. Този приоритет не е издигнат само поради евентуалните санкции, риск от санкции и наказателна процедура от Съда на Европейския съюз, а той също така е един ангажимент, който сме поели и към обществото. Важен ангажимент. Той е свързан с здравето на българските граждани, на децата ни, на нашите родители. Никой няма да спори, че спешни мерки трябва да се вземат. И тези мерки, началото на тези мерки, всъщност тази програма, ще се спра детайли като направление, в коя посока ще бъдат тези мерки. Тъй като ние трябва да осигурим като изпълнителна власт, и не само ние в България, а всички правителства, на първо място в Европейския съюз, дай Боже и в целия свят, трябва да осигурим колкото се може все по-подобряваща се околна среда за живот. Че подобрение сериозни има и че сериозна промяна също е на лице, мога да кажа аз, като гледам един от най-възрастните хора в тази зала, който съм се возил на парни локомотиви, които бълваха едни черни облаци и преди спирането на гара, и по време на спирането на гарите, и претръгване и така нататък, даже на брат ми едно толкова пострада точно от такава искра. По-малките и по-младите хора не ги помните тези неща, но също така сигурно не знаете, че в зарядката на всяко дете първите упражнения вкъщи започваха с изирването на пепелта от печките, в които горяхме въглища. Една много древна, бяла и гадна така прах, която се разстилаше по цялата стая, защото аз нямах нерви за това. И в общи среди нещо като малък облак се получаваше в стаята. Къде са тези времена? Няма ги. Отдавна отидеха в миналото. Предполагам, че и господин Зарконе надали се спомня, той е от една държава, където вероятно се топли с някакви по-екологични начини по това време. Но това са моите спомени. В сравнение с тези времена, говоря за 60-70 години, сегашното състояние на атмосферния въздух е просто нещо като стерилност, пълна стерилност. Но така или иначе, налице е наличието на такива дребни прахови частици, срещу които ние трябва да вземем мерки. са насочени, сега вече малко по-сериозно, мерките са насочени в две направления. На първо място по линията на общините са отделени 112 милиона лева, с които трябва да бъдат изработени, подготвени и реализирани програми за опазване на частотата на атмосферния въздух. Особено основно в тези общини, където има превишение на нормите, тъй като истината налага да се подчертае, че имаме общини, не малко общини, където и нямаме никакви проблеми с частотата на въздуха. Вторите мерки, които са в посока национални мерки, трябва да се вземат от съответните министерства. Тук са ми подготвили един материал, колегите от Министерството на околната среда и водите. Изредили са задълженията на различни министерства, чието представители виждаме тук като заместник министри. Не знам защо случайно са забравили да споменат тяхното Министерство на околната среда и водите. Аз ще започна от там, че всъщност контрола най-вече се извършва точно с тези станции, които са, предполагам, на ваше разположение, както и на общините. Те станции, които също следят контрола на въздуха и които установяват наличие или отсъствие на замърсяване. Така че, към вас е съединено.
Да.
Към вас. Така че трябва да започне господин Димов от вашите станции, защото, например, не знам защо, града, от който идвам, Бургас, странно, тези станции почти никога не установяват замърсяване от Лукойл. Публично известно е, това може да го потвърдят представители на Министерството на здравеопазването, че едни от най-мащабните масови заболявания сред децата на белодробните дихателни пътища са точно Бургас и един основен замърсител там се явява точно Лукойл Нефтохим. Но радвам се, че господин Димов си ги записва тези работи, означава, че ще вземе мерки. Така. Министерство на транспорта. Затягане на контрола на пунктовете за технически преглед на пътя. Този контрол е регламентиран в наредба номер 1, който няма да го чета, за периодичните прегледи за проверка на техническите изправности на пътните превозни средства. Министерство на енергетиката има тежката задача за прилагането на мерки за ограничаване на вредните емисии от топлоцентралите. Много тежка тема, тъй като тя е свързана с внезапно завишение изискване от преди малко повече от година на нормите. Нещо, което е свързано с енергийната сигурност на страната, там ще имаме най-тежки и вероятно най-скъпи мерки, които трябва да бъдат предприети. Министерството на труда и социалната политика трябва да се ангажира с социалните помощи, свързани с отопление, енергийни, всъщност за отопление, те да бъдат да отговарят на изискванията тези горива или като се започнат самото пакетиране, се стигна до качеството на тези горива, да бъдат такива, че да не се допуска за завишаване на допустимите норми. Министерството на икономиката може би има най-тежката задача. Радвам се, че господин Войнов е тук. А това е задачата по контролирането на състоянието на горивата. Въпрос, който е много актуален, по който работим буквално с нощи, продължава работата ни, с което са ангажирани няколко министерства за спешно предприемане на мерки по отношение на съставянето на тази програма и практически мерки, които да дадат възможност Държавната агенция метрологичен и технически контрол да контролира състоянието и да обезпечи пречистването на атмосферния въздух. Така. Министерство на вътрешните работи, за сега върху него пада отговорността за първоначалната регистрация на МПС-та, скоро това ще бъде в Министерство на транспорта, но като цяло може и трябва да се въвежда и контрол и на пътя, при видимо замърсяване. Националното сдружение на общините в Република България е важно да има активно участие в прилагането на тези мерки, така че ще разчитаме на пълно съдействие и една съвместна плодотворна работа с тях. Надявам се всичките институции да започнат съвместна работа за решаването на проблема, защото, за съжаление, наказателната процедура на България ще бъде отменена само тогава, когато постигнем показатели под допустимите норми. Иначе ще търпим санкции. И тъй като аз идвам от бизнеса, трябва да ви кажа, че бих препоръчал на днешната конференция един голям лозунг, девиз, плакат, който да бъде закачен. Това е моят личен лозунг. Обичам Европейския съюз, но мразя да плащам. Благодаря за вниманието.
Благодаря ви, господин вицепремиер. Всъщност вие посочихте така доста съществена част от мерките и отговорностите, които са свързани с изпълнението на тази програма. И действително на Министерство на околната среда се пада нелеката роля да води и да координира този дневен ред. Затова ще помоля господин министър Димов също да направи встъпително слово.
Благодаря ви, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми господин Дърконе, уважаема госпожо Кмет, уважаеми дами и господа народни представители, дами и господа заместник министри, дами и господа представители на централната и местната власт, на гражданското общество, ако съм забравил някой да ми прости. Факт е, че замърсяването на въздуха е много сериозна тема, поне от година и половина. Аз бих искал да започна с това, че ние в станциите, за които говори вице-премиера Валери Симеонов, следим около 10 показатели. И по всички с изключение на един, България е постигнала съответствие с изискванията на европейското и в частност на българското законодателство. Това е добрата новина. Лошата новина е, че има един и това са фините прахови частици, по които ние имаме превишение за един дълъг период от време, че и до днес, и за който всъщност е тази наказателна процедура. Но аз не я разглеждам толкова като санкция към България, колкото към стимул по-бързо да създадем по-благоприятни здравословни условия за живота на нашите граждани. Разбира се, не трябва да пренебрегваме ефекта на и стимула на санкцията, но усилията трябва да бъдат насочени в постигането на конкретен резултат. Аз малко по-нататък ще кажа и за такъв конкретен резултат, защото той вече е на лице за последните няколко години, но за съжаление все още далеч от желаното, което ни кара да сме значително по-амбициозни в целите, които поставяме. На практика, миналата година с горе-долу встъпването ми в длъжност на министър, България получи осъдителната присъда, първият етап, и ние направихме с моя екип всичко възможно да отложим максимално до този момент успешно втората фаза, която в чието на вечеря вероятно сме, за да може да бъдем максимално подготвени. Това, което излежаме днес като национална, тази национална програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух, е ключов документ, на който трябва да се базираме и чието реализиране трябва да достигне онези резултати, които да доведат качеството на въздуха в градовете с превишаване до съответните норми. Естествено, тук има две нива на отговорност, които бяха цитирани, и едно трето, което е изключително важно. Първото, естествено, е националната отговорност, това, което трябва да направи държавата, в частност Министерството на околната среда и водите, подпомогнато от всички министерства, които вице-премиерът изреди, защото това е отборна игра, това е нещо, в което едно отделно ведомство не може да се справи. Втората и по-голяма и по-тежка задача е на местната власт, която трябва да реализира мерките, които са конкретни за съответната община, защото те се различават в различните общини, те не са еднакви навсякъде. И третата, която може би е най-трудната, е съзнанието и мисленето на всеки един от нас. Защото колкото и да направи държавата и общината, докато ние не свикнем да мислим по определен начин, този начин, примерно, да не ни позволява отвътре да изгаряме горива, които са буквално забранени, трудно ще може, която и да е от властите, да преодолее това мислене. Така че последното е най-бавното, давам си сметка за това, но по друга страна е и най-устойчивото. Едно ще успели да постигне подобен резултат, има голяма вероятност този проблем да бъде оставен завинаги зад гърба ни. Няколко конкретни неща, защото през миналата година, освен това, което да свърши огромната работа, която свърши Световна банка и екипа на Министерството, който подпомогна финалната част при прегледа на програмата, бяха взети и няколко конкретни мерки. По-нататък, може би присъстващия тук министър на транспорта евентуално ще даде повече светлина, ако има въпроси към него. Но така е иначе, от 6 юни тази година е в сила новия закон за движение по пътищата, който заедно с наредба към него регламентират връзката на полицията заедно с техническа, пунктовете за технически преглед, и при сериозни нарушения, включително отсъствие на катализаторите, може да се извърши служебна дерегистрация. Миналата година по това време това беше дискутирано, днес това е факт. Аз маркирам само три от сериозните действия, които вече са предприети и са на терена на законодателното и вероятно на изпълнението на тези наредби. А второто нещо, което направихме, вече е факт промяна в режима, по който могат да бъдат изкупувани катализатори в пунктовете за да ги начаме на общо вторични суровини. Знаете, че това беше един сериозен проблем пред българските граждани, особено кражбите на такъв тип катализатори, които са скъпи съоръжения. Днес всеки катализатор трябва да бъде съпровожен с декларация на собственика на моторното превозно средство, или че катализаторът е подменен, или че колата е изведена от употреба. В противен случай той ще се разглежда като краден, което дава възможност на контролните органи да проследяват и да наказват съответно подобен тип нарушения. Третото нещо, за което бих искал да се спра като акт в посока на промените на законодателство, това е промяната, която вече настъпи с екотаксите за моторните превозни средства. За електромобилите тя беше направена на нула, за хибридите беше намалена двойно, за новите автомобили също беше намалена, докато тези, които са над 5 годишна възраст, беше увеличена. Т.е. това е едно много ясно послание в посоката, в която искаме да вървиме от гледна точка на автомобилният парк. Беше споменато, че два са основните източника на замърсяване, автомобилите и битовото отопление, като битовото отопление, с изключение на няколко големи града, е основен фактор. Това е следващото посока, към което са насочени усилията. Вице-премиерът Симеонов спомена за Закон за чистота атмосферния въздух, който е в финалната си права преди приемане в Министерски съвет и изпращане съответно към Народното събрание, в който е предвидена една изключително сложна система за проверка на твърдите горива, т.е. въглищата и брикетите, за съдържание, за определено ниво на съдържание на сяра и пепел. Всъщност, част от забавянето на приемането на този закон беше необходимото проучване как това може да се стане, защото на практика ние може лесно да напишем една норма, ако няма контрол върху нея, тя не е работеща. Вече имаме яснота по какъв начин това може да се случи, но това доведе до известно забавяне. Като цяло, може би това са основните мерки. Това, което предстои от тук нататък с тази конкретна национална програма, след като бъде представена днес и официално дадена на Министерството на околната среда и водите, ще бъде подготвена за приемане от Министерски съвет като стратегически документ, като програмен документ. Естествено, преди това ще бъде на разположение от всички вас, както е по закон 30 дни за достъп на обществеността до информация. И с това на практика ще продължат мерките, които вече предприемаме за подобряване качеството на атмосферния въздух. Аз казах, че имаме конкретни резултати. На практика устойчиво от 2016 година насам имаме 4 града, които са излезнали извън, които постигат нормите на качеството на въздуха. Това са Добрич, това е Сливен, това е Пирдоп и Девня. За миналата година има още 2 града, които постигат. Това са Гълъбово и Стара Загора. По предварителни данни за тази година, все още казвам предварителни, вероятно и Варна ще се присъедини към тези градове. Така че ние виждаме, че на практика имаме и добри новини, т.е. градове 6 устойчиво. Надявам се, че Варна ще се присъедини към тях, които излизат от градовете, които са с превишения над нормата за фини прахови частици. Благодаря ви.
Благодаря ви, министър Димов. Действително, изпълнението на националната програма изисква така предприемане на доста мерки, които както централната власт, така и местната власт трябва да предприемат. И господин Димов наистина вече изброи мерки, които централната власт вече предприема, включително законодателни. Чудесно е, че към нас е присъединение всъщност и госпожа Йорданка Франдъкова, която бих искала да поканя да представи гледната точка и на общините. Благодаря.
Добър ден на всички, уважаеми господин вице-премьер, господин министър, уважаеми представители на Световна банка, уважаеми колеги. Аз, разбира се, не бих могла да се нагърбя с тежката задача да говоря от името на всички общини в Република България, но е ясно за всички, че когато става въпрос за този най-чувствителен проблем, който е за цяла България, погледите се насочват и на медии, и на общество към столицата, към най-големия град и, разбира се, с град с сериозни предизвикателства, въпреки че той не е единствения и в никакъв случай не е най-тежкият пример за това. Така или иначе обаче, както както аз, целият ми екип, така и Столичната община като цяло работи по този наистина изключително важен за нас проблем от години. В момента ние вече изпълняваме втора програма за подобряване качеството на атмосферния въздух и докато първата беше насочена изцяло към дейностите, които самата община може да предприеме, то втората вече разшири максимално своя обхват, за да включи ангажимента на всички страни, всички институции, организации, най-вече и гражданите, и медиите в този процес. В последните години, когато и да коментирам мерките за подобряване качеството на въздуха, по които София работи, подчертавам многократно, че най-важната стъпка на по тази тема е всички да работят заедно, всички институции на държавно, на местно ниво, заедно с неправителствените организации, медиите и гражданите. По отношение на въздуха няма нито една институция, нито една мярка или едно действие, които да доведат до по-чист въздух и оттам идва, разбира се, и основната трудност. Подобряването на качеството на въздуха е подобряване на качеството на живот и това може и трябва да бъде обща цел с ясно разписани отговорности, политики, задачи и действия. Затова приветствам усилията на Министерството на околната среда и водите да предложи национална програма за подобряване качеството на атмосферния въздух, защото това означава както обединяване усилията на всички институции, така и строги правила и ред, по които да се работи, като да работим всички заедно, като държава и общество. В последните години София постига подобрение по всички показатели, които измерват качеството на въздуха. Това са официални данни, както от доклада на Сметната палата, Европейската сметна палата, който коментирахме напоследък много активно, който беше представен преди дни, както и заключенията от доклада на Световната банка, с който успях да се запозная съвсем накратко в резюме. Данните и в двата доклада на външни експерти отчитат, че от 2009 до 2016 година София успя да приведе в норма всички останали замърсители с изключение на фините прахови частици. Само ще подчертая, че по отношение на азотни оксиди, серни оксиди, все още има столици на развити европейски държави, които все още не могат да постигнат нормите, така че всички градове, всички големи градове и столиците в това число имаме общи предизвикателства и работим в една посока. В същото време и при фините прахови частици се отбелязва тенденция на спад, както в нивата на концентрация, така и в броя дни в годината с превишения. Това са добри резултати, но разбира се, имаме още много сериозна и тежка работа, както да поддържаме постигнати нива, така и най-вече да подобряваме. Подобрението не е еднократен акт. Постоянни, целенасочени мерки и общи действия, отново ще кажа, на община, държава, граждани, медии. Последната ни програма, приета през 2017 година, съдържа пакет от 100 мерки, на чието изпълнение това единодействие е задължително условие. За мен е голямо признание факта, че докладът си на Световната банка извежда като приоритетни мерки тези, които Столичната община разработи още в началото на годината и предложи на различни министерства. Това не означава, че сме направили голямо откритие, а че използваме утвърдени европейски практики и работим в правилната посока. На първо място това е контрола на автомобилите за вредните емисии при първа регистрация и при годишен технически преглед. Това беше подчертано и от министъра. Това е изключително сериозна мярка за голям град, който има толкова много автомобили. За тази цел ние закупихме по поръчка и по задание на пътна полиция газ-анализатори, с които вече са проверени 1850 автомобила по данни на КАТ при първа регистрация или пререгистрация от средата на май месец до сега, като 36 от тях са спрени от движение. Аз лично смятам, че тук трябва много по-активно да се работи и се надявам това да се случи не само на ниво прегледи, но и в реалната среда. Внесохме в Министерството на транспорта предложение за екологичен стикер, който всяка кола да получава след технически преглед, като този стикер отразява реалното техническо състояние на очистващите системи на автомобила. Благодаря много на екипа на Министерството на транспорта, тук е заместник министъра, с който работим в последно време много, защото те също активно работиха за това тази мярка да може да бъде изпълнена. С въвеждането на стикера, който показва екологичния клас или норма, ще е възможно и ограничаването на движението на най-силно замърсяващите коли в определени дни или в определени зони, каквото е и предложението на екипа на Световната банка. Важно да подчертаем, че задължението на общините по отношение на модернизацията и развитието на градския транспорт е водещо за нас през всичките последни години. Именно това беше и водещата задача, която си поставихме в началото. Постигнахме подмяна на 60% от автобусите. Това беше, може би, най-тежката задача, като до края на следващата година с вече проведени процедури, подписани договори или процедури, които са на финала, гарантираме подмяната на 90% от автобусите, които са на линия с екологични, движещи се на природен газ. Очакваме и първите 20 електробуса, които ще пристигнат в София, като договаряме и следващите 30 на два етапа по 15. Най-важно, разбира се, най-голямата инвестиция и огромните средства и усилия са в строителството на метрото, за което винаги съм казвала, че освен най-големия транспортен и най-големия екологичен проект, и Европейската сметна палата, и Световната банка в докладите си отчитат строителството на метрото като успешен проект за подобряване качеството на атмосферния въздух. По данни на експерти, метрото намалява с около 20-25% трафика в районите, през които преминава, и с сегашната си мрежа спестява около 70 000 коли дневно на пътя. Данните от измерванията на фините прахови частици показват, че дните с превишения са основно в зимните месеци. Това всъщност го усещаме всички ние. Няма нужда да гледаме и сензорите, и данните, защото всички виждаме това. През това лято не сме имали нито един ден, какъвто и да било проблем, но вече наближава отоплителния сезон и, за съжаление, всички ние сме подготвени да очакваме, да сигнализираме, да информираме гражданите за това. Знаете, че миналата година разработихме с екип от Българската академия на науките система за ранно предупреждение за замърсяване, която да ни позволи два дни по-рано да имаме информация и да предприемам съответните действия. Тези причини всъщност са записани ясно и в докладите. Бързам да кажа, че още от миналата година започнахме да изследваме начина на отопление на всички домакинства в София, каквато и една от препоръките, които се дават. Данните показват, че 55 000 домакинства в София се отопляват на дърва и въглища. И те са основният източник на емисии на фини прахови частици през зимния период, отоплителния период. Демографията показва, че противно на общо приетите очаквания, че това са само хора в крайните квартали с ниски доходи, се оказва, че така се отопляват и хора от централните райони, и хора с доходи около и над средните. По наше предложение Министерство на околната среда и водите започна да разработва стандарти за дървата и въглищата. Имахме поет ангажимент от министър Нено Димов и аз му благодаря за разработените стандарти за въглищата. Нещо, което се надявам да обезработи и да доведе до по-малко замърсяване. Започнахме и първия пилотен проект с 30 домакинства в район Нови Искър за подмяна на отоплителните инсталации на домакинствата с печки с пелети. Очакваме да изследваме и да отчетем ефекта тази година, когато започне отоплителния сезон. По отношение използването на нерегламентирани материали и отпадъци за отопление от миналата зима, предприехме спешен пакет от мерки, който ще продължим още по-активно през тази година. Това е нещо, което е сериозен проблем за определени квартали в София, но за тези квартали това наистина е сериозен проблем. На първо място това е увеличението и увеличаване и всекидневно извозване на едрогабаритните отпадъци в рисковите райони. През 2017 година сме събрали над 68 000 тона едрогабаритни отпадъци. Извинявайте. А от първите 9 месеца на тази година 52 000 тона. Столичният инспекторат работи и за регламентирането на събирането на стара дограма при смяната и от фирмите. Тук разчитаме отново на съвместната работа на МОСВ, РИОСВ, защото това е един от източниците, видяхме го и в репортажи от миналата зима. На второ място разкрихме 5 пункта за събиране на стари гуми и един мобилен пункт. До момента така сме събрали над 7500 гуми и сме предотвратили нерегламентираното им изгаряне. Трето, започнахме кампания за събиране на стари дрехи и обувки, за които вече имаме разположени специални контейнери и мобилен пункт. От началото на септември само мобилният пункт събра 3 тона текстил, с което се спестиха около 1,6 тона емисии. По наши данни, годишно в София текстилните отпадъци са около 12 000 тона. Затова и планираме заедно с фирмите за разделно събиране да поставим повече специални контейнери за разделно събиране на текстилни отпадъци. За нас е важно както текстила да не попада в смесения битов отпадък, така и в ръцете на хора, които биха го използвали като за отопление. Целта ни е да предотвратим изгарянето на всички тези отпадъци и използването им за битово отопление. Заедно с РИОСВ от декември миналата година, отново съвместно с министър Нено Димов, започнахме проверки на автосервизи и пунктове за вторични суровини. Проверени до момента са 405 автосервиза, 86 пункта за смяна на гуми, като общата ни цел е да предотвратим използването на горимите отпадъци за отопление и нерегламентирано изгаряне и това да става само по установения ред. По-рано тази година София стана 11-ият пилотен град в инициативата FairMod на Генерална дирекция съвместен изследователски център на Европейската комисия, като целта ни е да гарантираме качеството на данните, с които работим. София ще работи съвместно с JRC и планираме през април следващата година да направим съвместна конференция. Работим и с нашите партньори от европейските столици, така че да прилагаме успешни практики. И накрая въздухът не признава граници и е важно усилията на всички институции да бъдат синхронизирани, така че да постигнем синергия от мерките на общинско, национално ниво, защото в края на краищата най-важно е да успеем да привлечем гражданите в тази обща задача. Голяма част от мерките са непопулярни, засягат промяна в навиците, в нагласите, а това е най-трудният процес, затова разчитаме и на медиите в тези усилия и на цялото общество.